Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды кастусь Гомельскі. І сёння мы паразмаўляем пра тое,
ці сапраўды аб'яднаная грамадзянская партыя апынулася на мяжы расколу.
Я еще ни с кем так не обмерковывал это питание. Ну, а мое, вот, напомню, вы там бачили. Я думаю, что частка партии отколется.
Як миграционный кризис поделил Евросоюз?
Ці складана быть оппозиционером у белорусском парламенте?
Те законопроекты, которые мы пробовали внести в палату, их не позволяли нам вынести на обмеркование.
Гэта да іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Распачынаем нашу праграму. Толькі адзін з сямі жыхароў Кастрычніцкай акругі прагаласаваў на выбарах за кандыдатку ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Ганну Канапацкую. Аднак нават такая падтрымка дазволіла ёй патрапіць у парламент.
Па дадзеных цэнтр выбаркама за актывістку аб'яднанай грамадзянскай партыі аддалі галасы менш за 9 тысяч чалавек. У той час, як агулам на яе выбарчай акрузе маглі прагаласаваць больш за 60 тысяч мінчукоў.
Аднак перамога на выбарах дэмакратычнай актывісткі выклікала скандал у яе партыі. АГП падзялі на два фронта. Тых, хто падтрымлівае дэпутатку, і тых, хто лічыць, што ёй варта адмовіцца ад крэсла. Працяг тэмы ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Ганна Канапацкая з АГП нечакана перамагла на выбарах палаты прадстаўнікоў. Але шэраг сяброў партыі замест святкавання перамогі пішуць у соцсетках зусім нерадасныя пасты. Кіраўнік Мінскай абласной арганізацыі АГП Віктар Малочка пацвярджае свой намер адмовіцца ад пасады. Ён расказвае, што яго сын Аляксандр балатіраваўся ў Салігорску і заняў толькі трэцяе месца. Зараз не ведае, што рабіць, бо партыя нібы прызнала вынікі выбараў і не збіраецца здаваць мандат Канапацкай. У той жа час шмат хто з сяброў партыі супраць гэтага. Пачаліся дыскусіі, якія могуць скончыцца для АГП нядобра.
Чым гэта кончыцца? Ну я вам скажу сваё, я не ведаю, наколькі оно пашыранае сяброў партыі, потому што я еще ни с кем так не обмерковывал это питание. Ну, а мое, вот, напомню, вы там бачили. Ну, я думаю, что частка партии отколется.
Малочка таки у АГП не один. Сябра партии, покуль еще сябра Вольга Майорова, увогуле выступила с разгромным артикулом. Эмоций не шкадавала. Майорова нават назвала рашэнне кіраўніцтва покинуть Канапацкую у шэрагах партии ганьбой. И задала не самое приемное для кіраўніцтва АГП пытанні. Напрыклад, про тое, чаму кіраўніцтва партии маўчыць об зафіксаваных партийных назіральнікамі парушэннях на акрузе, дзе ў выніку перамагла Канапацкая. Яе падтрымліваюць не ўсе аднапартыйцы. Мікалай Уласевіч, напрыклад, які балатіраваўся ад АГП ў Смаргонскай акрузе і прайграў старшыне Стравецкага райвыканкама, піша, што Канапацкую варта падтрымаць. Як стала вядома Еўрарадыё, на наступны дзень пасля перамогі Ганны Канапацкай кіраўніцтва АГП зладзіла інтэрнэт-канферэнцыю з актыўнымі сябрамі партыі.
У нас ёсць партыйны скайп, і там некае галасаванне было, так. Я выказаўся за тое, што каб яна выйшла з партыі. Каб неяк вот эту сітуацыю згладзіць, канешне, было лепей, калі б яна напісала заяву і сышла з партыі.
Як далей будзе развівацца сітуацыя ўнутры АГП, спрагназаваць пакуль складана. Аднак некаторыя сябры партыі не выключаюць нават самага непрыемнага сцэнарыя, напрыклад, расколу. Адбыцца гэта можа ўжо 25 верасня. На гэты дзень прызначаная сустрэча ўсіх былых кандыдатаў, які балатіраваліся ад АГП. Цікава, што па некаторых звестках паклікалі туды ўсё ж не ўсіх. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам сур'ёзныя змены чакаюць яшчэ адну палітычную арганізацыю. Гаворка ідзе пра рух за свабоду. Ужо ў кастрычніку там мусяць абраць новага старшыню.
За пасаду кіраўніка руху плануюць пазмагацца Алесь Лагвінец і Юразь Губарэвіч. А вось Александр Мілінкевіч, які ўзначальваў арганізацыю ад моманту яе стварэння, ў выбарах не ўдзельнічае.
Алесь Лагвінец ужо выступіў з адкрытым лістом у сацыяльных сетках. У ім палітык папрасіў падтрымкі ад усіх, хто выступае за еўрапейскі шлях Беларусі. У Беларусі могуць увесці штраф для грамадзян, якія не ходзяць на выбары. З такой прапановай у эфіры тэлеканала «Беларусь-1» выступіў дэпутат парламента Ігар Марзалюк.
Чыноўнік патлумачыў, што гэта дазволіць сэканоміць грошы, якія трацяцца на правядзенне выбараў. Самае цікавае тое, што Марзалюк стаў адным з 10 кандыдатаў, за якіх прагаласавала менш за палову выбаршчыкаў.
Цікава, ці падтрымаюць гэтую ініцыятыву іншыя дэпутаты, напрыклад, Алена Анісім ці Ганна Канапацкая.
Ну а пра тое, ці складана быць апазіцыянерам у парламенце, высвятляў наш карэспандэнт Змітер Лукашук. Яму і перадаю слова.
У новый парламент прошли два представника демократичних сил. Ну, ці три, калі верить намеснику старшині ліберально-демократичної партії Олегу Гайдукевичу, який стверджає, що і їх партія так само опозиційна. Але ці зможуть два чи три опозиційних депутати со 110 нічого домогчися. Мовляв, у їх же, опроч депутатського мандата і кабінета, є і право законодавчої ініціативи. Поглядим, як здолілі скористатися своїм правом законодавчої ініціативи, цікавлюся у былого депутата парламента Сергія Скрабца. У 2000 годзе ён разам з яшчэ двумя дэмакратамі, Уладзімірам Парфіновічам і Валерыем Фраловым, не толькі сталі дэпутатамі, але і стварылі ў парламенце дэпутацкую групу «Рэспубліка».
Тыя законапраекты, якія мы спрабавалі ўнесці ў палату, іх не дазвалялі нам вынесці на абмеркаванне. Там столько перешкод, ну, например, когда я выступал на сессии по СЕБСЕ, меня навод зарплаты позбавили. Я в суд вертался. Когда я поступил в академию при президенте России, меня не пустили учиться. Навод заработок мы отремливали в управлении справами президента.
С тем, что навод на початку керования Александра Лукашенко несколько демократов ничего не сдолили сделать у парламенте, сгодны и былы депутат Верховного Совета 13-го скликания Павел Знавец.
Тогда они вельми удало это выкрыли. А последний шанец у политики – голодовку потребовать ненавито вольных выборов. Под это они и голодали. И это вызвало эффект как бы бомбы. И за это они вошли в политику, в историю назавжди. Каб они не голодали, заважьте, никто про эту палату и про эту группу республика не угадал бы ни зараз, ни в наступном. То они ничего не смогут вырешить. Одно, что вот Олена Анисим сможет апеллировать до тех же державных чиновников, как все ж таки, хоть не как мова все.
С политиками згодны политолог Юрий Чавусов.
Белорусский парламент в белорусской политической системе мало что важит. Законодавшая влада, позбавленная реальных законодавших полномоств, все врашая. Урад лобиовать некие пытания, вздымать их на политический порядок дня, конечно ж, и на этой парламентской трибуне можно.
Але нават звыш демократичный парламент ничто, коли нема незалежных судов, свободы СМИ и інших атрибутов правовой державы, каже Чавусов. Незгодная з выказанными меркованнями действенный депутат парламенту Вольга Политика.
Мое мнение, скажу, полномочий депутатов достаточно. Достаточно для того, чтобы и перед правительством ставить проблемы и добиваться их решения. Достаточно. Одна из особенностей работы депутата, она требует самоорганизации.
Тем не меньше, все сгодные. Проверить, что может отрыматься у депутатов-оппозиционеров, можно будет только после того, как они почнут деяничать у парламенте. Коли саправды почнут. Змитер Лукашук, Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, за каго яны галасавалі на сёлетніх выбарах.
Вам слова.
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 Ці хадзілі вы на выбары, і калі хадзілі, то за каго галасавалі?
Галасаваў, па-моему, за гаспадзіна Шевцова. Мне ён паказаўся на маім выбарным участку самым такім нармальным кандыдатам, што ли. Доктор наук, открыл больницу, в общем, был, по-моему, в предыдущем съезде. Человек должен дальше продолжать свое дело. Ну, если человек хороший, его можно и 2, 3, 4 раза переизбрать в парламент, но только если позволяет закон. Я надеюсь, что все-таки выборы были честные. И если так уж получилось, люди выбрали, значит, люди доверяют, наверное. Ну, и доверие их должно быть оправдано. Я так считаю.
Нет, я в этом не разбираюсь. Мне как-то...
Да. Читала, понравилось просто, не знаю, а как там?
Нет, не ходили. Перестали, потеряли веру в честные выборы в нашей стране уже. Ну, я прочитал от своего округа там программу, как бы, ну, никогда их раньше не видел, никого не знаю.
Нет, надо выбирать такие,
ты как научить. Если честно, ни за кого. Да, лень было.
Это были ваши слова.
Вітаю на Еўрарадыё Еўранавіны. Міграцыя падзяліла Еўропу на тры блокі, піша сёння The Times. На гэтым тыдні, нагадаю, стартуе чарговы саміт ЕС у Браціславе. Брытанскае выданне Times публікуе матэрыял, у якім акрэслівае цяжкія праблемы міграцыі. У артыкуле звяртаецца ўвагі на тое, што краіны падзяліліся на тры блокі. Першы паўночныя краіны Скандынавія, Нямеччына, Балтыя, Нідэрланды падпарадкоўваюцца правілам, якія ўсталяваныя Ангелай Меркель Нямеччынай. Другі гэта паўднёвыя міжземнаморскія краіны, да іх хістаецца і Францыя. Яны хочуць памяняць гэтыя правілы, бо не даюць рады сабе з нелегальнай міграцыяй. І трэці блок краіны цэнтральнай і ўсходняй Еўропы, яны ўвогуле не жадаюць бачыць у сябе ніякіх мігрантаў з Афрыкі і блізкага ўсходу. Выданне каментуе і словы Віктара Орбана, прэм'ера Вугоршчыны, і прызнае яму рацыю. Паводле Орбана, цяпер еўрапейская мара перамясціцца з захаду на ўсход стала іншай. Меркель, Орбан можа не падабацца, але гэта не мае значэння, ён кажа праўду. Орбан мае рацыю, абвясціўшы смерць мультыкультуралізму як палітычнай ідэалогіі. Мігранты, піша Орбан, едуць на захад, бо Еўропа ўспрымаецца як багатая, але слабая. Між тым, грамадства супраць глабалізацыі, нягледзячы на ўсе яе заслугі. Нагадаю, гэта былі цытаты з «Таймс». Еўрасаюз павялічыць еўрапейскі інвестыцыйны фонд да 500 мільярдаў еўра. Пра гэта паведаміў Жан-Клод Юнкер, старшыня Еўракамісіі, выступаючы ў Еўрапарламенце. Дзякуючы гэтаму фонду было створана больш за 200 тысяч малых прадпрыемстваў, больш за 100 тысяч новых працоўных месцаў. Паведамлялася, што паводле Юнкера ў цэнтральнай частцы кожнага горада, дзякуючы гэтай праграме, да 2020 года будзе бясплатны бесправодны інтэрнэт. Парыж і Берлін прапанавалі стварыць агульную еўрапейскую армію да 2018 года, піша Le Figaro. Будуць ажыццёўленыя праграмы стварэння еўрапейскіх самалётаў-запраўшчыкаў, сістэм спадарожнікавай сувязі, абсталяванне для гарантавання кібербяспекі і будзе завершаная праграма па стварэнні еўрапейскага баявога беспілотніка. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
Парыж і Берлін плануюць стварыць агульнаеўрапейскую армію да 2018 года. Пра гэта 14 верасня заявілі міністры абароны Францыі і Германіі.
Яны прапануюць стварыць еўрапейскія самалёты-запраўшчыкі, увесь адмысловую сістэму спадарожнікавай сувязі, а таксама выпусціць новыя баявыя беспілотнікі. Таксама чыноўнікі прапануюць адкрыць сумесны лагістычны цэнтр. Пры яго дапамозе можна будзе хутка перакінуць войскі і грузы як па зямлі, так па моры і паветры.
Тым часам днямі ў Славакіі пачнецца новы саміт Еўрасаюза. Пра тое, якія яшчэ пытанні на ім будуць падымаць еўрапейскія лідары, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Гэтым тыдні стартуе чарговы саміт ЕС у Браціславе. Брытанскае выданне «Таймс» публікуе матэрыял, у якім акрэсліваюцца праблемы, што стаяць перад удзельнікамі саміту ў такі складаны перыяд для аб'яднанай Еўропы. У выданні звяртаецца ўвага на тое, што асноўныя трывогі Еўропы звязаныя з магчымым аднаўленнем мігранцкай плыні, правамі нацыянальных урадаў, якія жадаюць супрацьстаяць кантролю з боку Еўракамісіі па пытаннях вырашэння праблемы нацыянальнай ідэнтычнасці. Рашэнне гэтых праблемаў Еўропы, як і заўжды, кладзецца на плечы Ангелы Меркель. На гэты раз у самы хісткі момант яе кар'еры. «Таймс» піша, што масавая іміграцыя падзяліла аб'яднаную Еўропу на тры блокі. Цытуем.
Першы – паўночныя краіны, Скандынавія, краіны Балтыі і Нідерланды. Яны па-ранейшаму выконваюць правілы, усталяваныя Германіяй. Другі – паўднёвыя міжземнаморскія краіны. Яны жадаюць памяняць гэтыя правілы і патрабуюць большай салідарнасці ў барацьбе з нелегальнай іміграцыяй. Трэці блок – краіны цэнтральнай Еўропы, якія ставяць пад сумнеў некаторыя з асноватворных прынцыпаў ЕС.
Гэтыя цэнтры сілы могуць перасякаць адзін у другі, тлумачыць выданне. Французскі ўрад, які становіцца ўсё больш слабым, падаецца больш натуральным чальцом блока міжземнаморскіх краінаў. Галандцы і датчане ў спрэчках з Брюсселем могуць апынуцца саюзнікамі клуба цэнтральнай Еўропы, а Польшча і Венгрыя, якія выглядаюць як новы лідарскі тандэм на ўсходзе Еўропы, маюць разнагалоссі па пытаннях таго, як паводзіць сябе з Пуціным. Шлях, які абірае Меркель для вырашэння праблемаў ЕС і постбрэкзітаўскіх пытанняў, выяўленне і падтрымка фаварытаў сярод лідараў паўднёвых краін. Цяпер такім лідарам, якога яна гатовая падтрымаць, з'яўляецца прэм'ер-міністр Італіі. Але адначасова з гэтым узмацняецца ўплыў цэнтральнаеўрапейскіх краінаў. Венгерскі прэм'ер Віктар Орбан бачыць у выхадзе Вялікабрытаніі з ЕС выдатную магчымасць пачаць адстойваць вяртанне часткі паўнамоцтваў нацыянальным уладам, а не працягваць прытрымлівацца правілаў, навязаных Брюсселем. І ён не адзіны ў цэнтральнай Еўропе, хто прадказвае, што міграцыйная здзелка паміж ЕС і Турцыяй праваліцца. І рашэнне праблемы тут не размеркавальныя квоты, а ўзмацненне знешніх межаў. Выданне так каментуе слова Віктара Орбана, цытуем.
Па словах венгерскага прэм'ера, цяпер еўрапейская мара перамясцілася з захаду на ўсход і стала іншай. Меркель, ён можа не падабацца, але гэта не мае значэння. Ён кажа праўду. Ён меў рацыю, абвясціўшы смерць мультыкультуралізму як палітычнай ідэалогіі. Меў рацыю і тады, калі казаў, што мігранты едуць на захад, таму што Еўропа ўспрымаецца як багатая, але слабая.
У артыкуле звяртаецца ўвага, што гэта ўжо праблема Еўропы, а не Вялікабрытаніі. З гэтай нагоды цытуецца меркаванне палітычнага аналітыка Марка Леонарда пра тое, што свет зараз жыве ў прамежкавым стане, небяспечным перыядзе паміж заканчэннем старога парадку і стварэннем новага. Галоўныя пасляваенныя інстытуты, такія як ЕС, ААН і нават НАТО, патрапаныя, а сама ідэя глабалізацыі, нягледзячы на свае шматлікія заслугі, адвяргаецца на вуліцах і ў парламентах. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам у Франции може пройти референдум об выходе країни з Євросоюза. Гэта адбудзецца у тым випадку, калі лідерка французской партии Національний фронт Марин Ле Пен стане президентом.
14 вересня на посіджанні Європарламента Ле Пен заявила, що многие французы не задоволены ситуацией внутри ЕС. І она зробить усе, каб Франция стала свободной, а не дзейнічала по загадках Брюсселя.
Переходим до черговой темы. У Заходней и Центральной Европе у вересня панує аномальная спякота. Например, у Великобритании слупок термометра вось уже несколько дней запар не опускается ниже за 30 градусов тепла.
А на континенте температуры еще выше. У Бельгии, Нидерландах и Немеччине синоптики фиксуют до 35 градусов у тени. А у Испании и Португалии этот показатель доходит до плюс 40. І ў бліжэйшыя дні тэмпература там не плануе спадаць.
А пра тое, якое надвор'е чакае беларусаў, даведаемся з рэпартажам Машы Калеснікавай.
14 вересня у Мінску плюс 20. У той же час середньоклиматичная норма повітря у столице у вересні 16,7 градусов тепла. Начальник прогнозов гидромета и Минприроды Дмитрий Рабов каже, что у Беларуси просягивается климатичное лето. Мовляв, такое сухое и теплое надворье характерно для жнивня. Однако, у связи с антициклоном, який рухается со скандинавского полуострова у бок Украины, ближе до выходных пройдут у Беларуси короткочасовые дожди, а у ночи увогуле будуць замаразкі. Хаця замаразкі не асабліва нашкодзяць кліматычнаму лету.
Дневная температура преобладающая будет 15-20 градусов, а в отдельные дни в южных и юго-западных регионах 22-24 градуса. То есть никакой пока осени говорить не приходится. Несмотря на то, что вот немножко как бы похолодало, но все равно средняя температура воздуха все равно немножко вот выше на 1-3 градуса климатической нормы.
Однако, кажа Дмитрий Рабов, у теплой осени есть и минусы.
Растет класс пожароопасности. В связи с тем, что длительный период у нас было дождей, вот уже по северной половине это третий класс, по южным регионам получается у нас, что уже четвертый класс, опасная горимость уже начал появляться местами по Гомельской и Брестской, пятый класс чрезвычайно пожароопасности. И в связи с тем, что таких существенных и продолжительных дождей в ближайшее время ждать не приходится, поэтому этот класс пожароопасности будет расти. Также вот недобор осадков сказывается в нашей агрометеорологической обстановке.
Згодно с долго терміновым прагнозам восень сёлета чакаецца цяплейшай, чым звычайна, на 1-3 градусы вышэй кліматычнай нормы. У большасці дзён будзе стаяць камфортнае надвор'е. Натуральна, што не адбудзецца без пахаладанняў, аднак іх зменіць ціхае надвор'е. Размову з Дмітрыем Рабовым слухаце на нашым сайце euroradio.fm. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дарэчы, на мінулым тыдні быў пабіты еўрапейскі рэкорд тэмпературы ў верасні. У іспанскай Кордаве 7 числа слупок тэрмометра падняўся да 45,5 градусаў вышэй за нуль. Мінулы рэкорд пратрымаўся амаль 70 гадоў.
А 13 верасня стаў самым гарачым днём у гісторыі Англіі за 115 гадоў. Там тэмпература паднялася да 35 градусаў. Падобная сітуацыя склалася і ў Чэхіі. Там таксама абнавіўся 100-гадовы рэкорд.
На Еўрарадыё навіны спорту. Следчы камітэт працягвае расследаванне гучнай крымінальнай справы аб правядзенні дагаварных матчаў у чэмпіянаце Беларусі па футболі. На сёння следства зафіксавала 3 гульні, вынікі якіх былі купленыя. Усе гэтыя матчы адбываліся сёлета. Гэта матчы першай лігі Баранавічы Ашмяны, Луч Гомель Чыгунка Транс, Луч Ашмяны, а таксама матч у вышэйшай лізе Іслач Дынама Брэст. Раней паведамлялася, што 31-гадовы грамадзянін Украіны перадаваў сам альбо праз пасярэдніка ў грошы футбалістам, каб яны забяспечылі патрэбны вынік. Затым арганізатары дагаварных матчаў рабілі ў замежных букмекерскіх канторах буйныя стаўкі на вынік купленага матча з мэтай атрымання прыбытку. Па гэтай справе ў якасці падазраваных праходзіць 18 чалавек, з якіх 2 былыя футбалісты, 14 гульцоў клубаў Іслач, Ашмяны і Луч, былы трэнер Іслачы і згаданы грамадзянін Украіны. Папярэдняе расследаванне справы працягнулі да снежня 2016 2014 года у сувязі з неабходнасцю правядзення следчых дзеянняў, скіраваных на выяўленне іншых фактаў супрацьпраўнай дзейнасці. Некаторыя футбалісты самі прыйшлі з павіннай, з-за чаго супраць іх можа быць спынены крымінальны пераслед, паведаміла ў Фейсбуку афіцыйны прадстаўнік следчага камітэту Юлія Ганчарова. На паралімпіядзе ў Рыа-де-Жанейра беларус Андрэй Пранєвіч выйграў залаты медаль у спаборніцтвах сярод шпажыстаў-вазочнікаў. Як піша прэс-бол, спачатку Пранєвіч паспяхова прайшоў групавы этап, а затым на стадыі плей-оф па чарзе выйграў у брытанца Дмітрыя Куцья і ўкраінца Алега Навуменкі, а ў фінале перамог прадстаўніка Ірака Алі Амара 15-14. Беларускі паралімпіец Уладзімір Ізотаў заваяваў золата на гульнях у Рыа, а ён стаў найлепшым у турніры сярод плыўцоў у катэгорыі SB12 на дыстанцыі 100 метраў брасам. Спартсмен паставіў паралімпійскі рэкорд – 1:06.82. Раней Уладзімір Ізотаў выйграваў бронзу на паралімпіядзе ў Пекіне ў 2008 годзе і серабро ў Лондоне ў 2012. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Каліфарнійскія панкі гурт «Green Day» выпусцілі новы альбом, які нагадвае сюжэт вядомага галівудскага фільма. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз» зараз.
Шоу-біз.
Вітаю! У эфіры навіны «Шоу-бізу» я Маша Калесніка. Green Day выпустили клип на композицию «Bang Bang», у якой прихильницы гурта рабуюць банк у масках Билли Джо Армстронга, Майка Дернта и Тре Кула, удельников гурта. Відео, якое некалькі нагадвае класічны фільм «На гребні хвалі», было выпущено у падтрымку альбома «Revolution Radio», які поступіць у продаж 7 кастрычніка. Акрамя кліпа, командай было опубликовано лірик відео на песню «Revolution Radio». Нагадаем, пластинка стане 12-м лонгплей гурта. Пасля выхаду альбома каманда адправіцца ў турне ў яго падтрымку па паўночнай Амерыцы і Еўропе. Экс-басістка Sonic Youth Кім Гордон выпусціла новую песню «Mud It Out». Продюсерам трека стаў Джастін Райзен, які раней працаваў з Чарлі XCX, Скай Фарера і Калі Міноух. Партыю ударных сыграла бубначка «Во Пейнт» Стэла Мозгава. Гучны індустрыяльна-нойзавы трек, па словах Гордон, быў навеяны матава-чорным колерам, колерам, які стаў де-факта сімвалам карпаратыўнага стылю. Калі я вярнулася ў Лос-Анджелес, то адразу ж звернула увагу на тое, колькі машин афарбаваныя ў чорны, як быцам людзі спрабуюць адабраць у карпаратыўнай Амерыкі яе сімвал поспеху. Ён становіцца чымсі кшталту радка супраць усіх у бюлетэні для галасавання, заўважае Кім. «Mud It Out» – другі сольны сінгл Гордон. У сакавіку 2016-го выйшаў аднайменны дэбютны альбом «Glitter Bust» яе сумеснай групы з Алексом Ностом. Бэк апублікаваў відэа на новую песню «Вау», меркавана другі сінгл з будучай пласінкі, які сам артыст называе «Больш радаснай». «Вау» разам з кліпам дае зразумець, што менавіта мелася на ўвазе. Гэта 3,5 хвіліны жыцця і бурных эмоцый. У кліпе, акрамя самога Бэка, зняліся яго дзеці, якіх вельмі цікава завуць – «Тьюздэй» і «Каміма Хансены». Новы альбом Бэка павінен выйсці восенню гэтага года, хоць у дыска па-ранейшаму няма ні назвы, ні даты релізу. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
30 верасня у мінскім клубе «Рэпаблік» Нойз МС прэзентуе новы альбом, а 10 снежня Мінск-арэна прымае канцэрт «Акіяна Эльзы». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Я не выхожу из дома никуда уже десяток лет.
30 верасня ў мінскім клубе «Рэпаблік» выступіць Noise MC з прэзентацыяй новага альбома. Пачатак канцэрта а 20-й. Ніна Катамадзе and Inside прэзентуюць новы альбом у суправаджэнні аркестра N 6 кастрычніка ў мінскім прайм-холе.
Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-
6 кастрычніка ў прайм-холі публіку чакае незвычайны канцэрт. Будзе прэзентаваны новы альбом Yellow, а таксама прагучаць усімі любімыя хіты з культавых альбомаў White, Black, Blue, Red і Green. Музыкі запісалі новую пласцінку ў гэтым годзе ў Берліне. Новы колер з палітры маляўнічых эмоцый Ніна Катамадзе and Inside зазяй на канцэрце ў нашай сталіцы. У Мінску пасля двухгадовага перапынку з вялікім канцэртам зноў едуць рокеры Акіяна Эльзы. Снежня Мінск-арэна стане адной з кропак на карце сусветнага тура гурта, які расцягнецца амаль на 2 гады. Па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты, так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі.